Viață din cuvânt. Suntem la ceas de sărbătoare. 30 de ani de Radio Vocea Speranței se împlinesc în acest an, așa că echipa Centrului Media Adventist s-a gândit să străbată toată țara. Dacă vă întrebați de ce, avem un răspuns simplu. Vrem să ne întâlnim cu toți ascultătorii noștri, vrem să promovăm educația adventistă, dar vrem să ascultăm și poveștile de viață care spun cum l-au cunoscut pe Dumnezeu anumite persoane prin Radio Vocea Speranței, dar de asemenea cum și-au întărit relația cu Dumnezeu acești oameni ascultând Radio Vocea Speranței. Așadar, astăzi am poposit în Constanța, un oraș frumos. Dobrogea este o zonă foarte frumoasă și, dacă vă vine să credeți, suntem chiar în Biserica Adventistă Speranța. Așadar, vrem să transmitem și noi speranță mai departe. Deci, lăsați-mă să-i salut pe cei care sunt prezenți astăzi cu noi într-un număr atât de frumos. Mulțumim tare mult pentru că sunteți aici. Asta înseamnă că susțineți Radio Vocea Speranței, dar și Speranța TV. Mulțumim și dumneavoastră celor care astăzi sunteți alături de noi prin intermediul televizorului sau al radioului și ne bucurăm să fim împreună și, de ce nu, să-L lăudăm pe Dumnezeu și să transmitem speranța mai departe, pentru că acesta este rolul nostru. Pentru programul ce ne stă înainte, aș vrea să vă spun că vom asculta câteva piese muzicale interpretate de corul local al Bisericii Adventiste Speranța, apoi va fi o povestire pentru copii de care Silviu Plăcintă se va ocupa, iar mai apoi pastorul Bobi Ciocârlan va deschide Biblia alături de noi. Așadar, un sabat binecuvântat tuturor, vouă celor din sală, dar și vouă celor de acasă, iar Dumnezeu să-și facă simțită prezența oriunde ne-am afla.
Thank you. arată un creștin. Sau dacă vreți, ca să fie și mai personală, ce fel de creștini suntem noi? În dimineața aceasta îmi doresc ca în clipele care ne stau în față, împreună să putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu și după ce vom învăța să plecăm de aici cu noi decizii în viața noastră. Se povestește că în data de 12 ianuarie 2007, la gura de metrou din Washington, iese un tânăr îmbrăcat în niște blugi, cu un tricou cu mâneci lungi, cu o șapcă ce avea pe frunte logo-ul echipei orașului și se retrage lângă un perete, își deschide carcasa avioarei, pune carcasa aceasta jos, aruncă în ea câțiva bănuți și începe și cântă. Și preț de 45 de minute, el a cântat melodii de ale lui Mozart, de ale lui Schubert și spune că în aceste 45 de minute, cei care făceau experimentul au numărat peste 1000 de persoane care au trecut prin fața lui. Și spune că, dincolo de bănuții pe care el îi aruncase acolo, a reușit să strângă 23 de dolari de la cei care, în viteză, treceau și aruncau ceva în carcasa avioanei lui. Ceea ce n-au văzut oamenii este cine se ascundea sub șapca aceea. Numele lui era Joshua Bell și cu 3 zile înainte, el vânduse la capacitate maximă cea mai mare sală de concerte din orașul acela, unde cel mai ieftin bilet avusese prețul de 100 de dolari. Iar, de asemenea, cei care au făcut studiul au văzut că oamenii n-au observat nici vioara pe care o avea în mână. Pentru că vioara la care el cânta era un Stradivarius foarte rar. Un Stradivarius care costa 3 milioane de dolari. Studiul arăta că de multe ori, în viteza vieților noastre, în iureșul în care suntem prinși, nu vedem detaliile și s-ar putea de multe ori să scăpăm din vedere chiar esențialul. În dimineața aceasta vă invit să deschidem Scriptura la o scenă pe care Domnul Hristos o trăiește și Scriptura o prezintă în toate cele 4 evanghelii, scenă din care aș vrea să învățăm ceva. În pasajele pe care le vom citi, personajele principale, 4 la număr, cred eu că sunt modele sau lecții de unde trebuie să învățăm ceva. Așa că vă invit pentru început să deschidem în Evanghelia după Matei la capitolul 26 și să citim împreună de la versetul 6 mai departe. Pagina 956 în versiunea Cornilescu, Scriptura spune așa: când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Primul personaj care apare aici lângă Domnul Hristos și atrage atenția, cine este? Această femeie. Cei care studiați Scriptura deja știu că îi știți și numele. Cine era femeia aceasta? Maria din Magdala, cea care era sora cui? A lui Lazar și a Marte. Vă invit să deschidem și în Evanghelia lui Luca, de la capitolul 7, să citim de la versetul 36. Pagina 996. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cu să iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate-ți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Care este al doilea personaj care apare lângă Maria? Fariseul pe nume Simon. Haideți să mergem în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, și să citim de aici, de la versetul 1, pagina 1042. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă săracilor, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus i-a zis: lăsați-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Și aș vrea să mai mergem în Evanghelia lui Marcu, capitolul 14, să citim de la versetul 3, pagina 980. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscariotanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să-l vândă pe Iisus. Care sunt cele trei personaje de după Maria? Simon leprosul, Iuda Iscarioteanu și Lazar, fratele Mariei. Scriptura în cele patru evanghelii a reușit să ne creeze cadru complet. Ca timp al vieții Domnului Hristos, unde se încadrează scena aceasta? spre finalul vieții Domnului Hristos. Scriptura a spus cu 6 zile înainte de Paște. Și știm că Paștele începea joi, deci cu 6 zile înainte, Domnul Hristos este în casa acestui fariseu care avea ceva experiență fantastică. Care fusese experiența lui? Fusese vindecat de Domnul Hristos de această boală incurabilă, lepra. De asemenea, în Hristos Lumina Lumii, Ellen White spune că Domnul Hristos l-avea deoparte pe Simon, cel care a făcut această petrecere în cinstea Domnului Hristos, iar de cealaltă parte l-avea pe Lazar. Lazar, care așa cum spune Scriptura, fusese înviat și el cu puțină vreme înainte. Îmi place să văd scena aceasta ca și cum ar fi o biserică. Și în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, în jurul Domnului Hristos, apar 4 categorii de oameni. Cei care, asemenea lui Lazar, au avut o experiență cu Dumnezeu fantastică, iar în urma experienței acesteia, ei sunt o mărturie vie. Ei nici nu trebuie să vorbească. Lazar nu spune nimic, doar stă acolo și toți care veniseră acolo, veniseră, spune Ellen White, din 2 motive. Să-L asculte pe Iisus Hristos și să-L vadă pe Lazar. Voiau și ei să vadă minunea cu ochii lor. Lazar reprezintă creștinul care trăiește pentru Dumnezeu în urma experienței cu Dumnezeu și viața lui este o mărturie vie. De asemenea, este creștinul Simon. Și el are o experiență. Și el a fost salvat de Domnul Hristos de la o moarte lentă. Și știm că lepra aducea moartea cu siguranță, dar cu cât se apropia mai mult de deces, omul suferea mai mult. Pentru că vedea ce se întâmplă, era expulzat din localitate, din familie, era cumva dat uitării. Și cu toate acestea, Simon are un comportament ciudat. Care este problema lui Simon? În momentul în care stă la masă, o cameră plină cu bărbați, femeile intrau doar să slujească. Și cine spunea Scriptura că intra și îi servea? Marta, sora lui Lazar. Numai că la un moment dat îmi imaginez eu că Simon simte un miros. Și își dă seama că nu el este cel care a pregătit mirul. Și când se uită în spate, nu-și poate crede ochilor ceea ce vede. O femeie în camera bărbaților. Și ce făcea femeia aceasta? Spăla picioarele Domnului. În momentul acela spune Scriptura că Simon trage o concluzie rapid. Care era concluzia lui Simon? Cel care m-a vindecat nu este proroc. Pentru că dacă ar fi proroc, dacă ar fi Mesia, cum zice, ar ști cine este femeia aceasta. Și Domnul Hristos, ca întotdeauna, un Dumnezeu al dragostei, vrea să-L salveze cu disperare pe Simon. De multe ori m-am gândit cum aș fi reacționat eu, sau cum ați fi reacționat dumneavoastră în locul Domnului Hristos, care știa ce gândește Simon, știa experiența prin care trecuse Simon și cu toate acestea, Simon este cel care critică. Și îmi place foarte mult cum în cartea Hristos Lumina Lumii Ellen White aduce detalii mai multe. De unde știa Simon despre Maria, că era o păcătoasă? Cuvântul inspirat spune că tocmai el era cel care o dusese în păcat. El știa cine este pentru că el greșise cu ea. Și ca și când el este curat, ca și când el este salvat și vindecat, își asumă dreptul să judece nu doar pe femeia aceea, ci pe cine judecă el? Pe Domnul Hristos. Și spune, dacă ar fi fost proroc, cum spune, ar fi știut ce fel de femeie este aceasta. Și Domnul Hristos, în dragostea lui, vrea să-l salveze și pe Simon și pe Maria. Și cu o răbdare ca unui tată, în loc să-l mustre pe Simon, în loc să-i arate, tu vorbești, tu ești cel care a început să-i distrugă viața și tocmai tu te-ai gândit acum să judeci? Domnul Hristos, asemenea lui Nathan cu David, vine și îi pune în față lui Simon o întâmplare. Dacă un cămătar are doi datornici care îi datorează 50 și 500 de lei și le iartă datoria, cine îl va iubi mai mult? Și Simon știe răspunsul. Dar în același timp, Simon înțelege lecția pe care o dă Domnul Hristos. Și mai este acolo un alt tip de creștin, Iuda. Iuda este cel care pozează foarte bine. Este creștinul care se îmbracă frumos, care este gata să se implice și care este apreciat de ceilalți. Și Simon este foarte diplomat, pentru că nu este cel care spune în gura mare ce se întâmplă aici, ce s-ar putea face cu banii aceștia. Și Simon ce face? Le șoptește colegilor lui și spune ce risipă. Ce s-ar fi făcut cu banii aceștia? Și ar vrea să facem o paranteză. Știți care era valoarea acelui mir? Unii spun, comentatorii, că se făcea mirul acela de nard în ulei de măsline, dar se punea o esență dintr-o rădăcină a unei plante care s-ar afla în munții Himalaya sau India de Nord. Și prețul acelui mir de nard era exact cum a spus Iuda, care știa bine ce este pe piață, 300 de lei sau 300 de zile de muncă. Altfel spus, ar putea să fie salariul pe un an al unui om care muncește cu ziua. Și Iuda, imediat când vede darul acesta, îi sclipesc ochii. Ce am putea noi să facem cu banii aceia? Și dacă aveți curiozitate, vă rog să citiți în Hristos Lumina Lumii, să vedeți cum detaliază Ellen White, spunând că el de multe ori a strâns bani în punga aceea, spunând că o dă săracilor, dar grija lui, așa cum spune Scriptura, nu era pentru săraci, ci era pentru sine, pentru că de multe ori el și-a plătit ceea ce făcea din punga comună. Dar ceea ce mă îngrijorează cel mai tare este atitudinea acestui personaj, Iuda Iscarioteanu. Pentru că Iuda, când aude ce spune Domnul Hristos în dreptul acestei femei, când aude că îi oferă și iertare și o mai și laudă, atitudinea lui este una radicală. În ultimul pasaj pe care l-am citit în Marcu 14, vă aduceți aminte ce spune Scriptura în versetul 10? Iuda Iscarioteanu, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Patru tipuri de creștini, patru tipuri de ascultători și de persoane care au venit lângă Domnul Hristos de drag, dar cu patru atitudini total diferite. Cei patru se află în prezența cuvântului vieții, dar doi sunt gata să-și piardă mântuirea, iar unul din ei și-a pierdut-o cu siguranță. Și vorbim despre Iuda. Iuda, în momentul în care vede cum Dumnezeu iubește și iartă, spune așa ceva, nu se poate. Și se duce la preoți și spune, îl vreți? Vi-l vând. Stăteam și mă gândeam, noi cu cine semănăm? Când a fost ultima oară când l-am vândut pe Iisus? Cum ne raportăm la cei pe care noi îi cunoaștem că au greșit și de multe ori cu o mândrie din aceasta ascunsă și cu o sfințenie fățisă, noi spunem, ei sunt niște păcătoși. Cum ne simțim dacă aflăm că Dumnezeu în dreptul lor spune, te-am iertat? Cum ne simțim când cunoaștem oameni care au trăit o viață cum au vrut ei? Și apoi se întorc la Dumnezeu. Și Dumnezeu le oferă iertare. Și, asemenea Domnului Hristos, încă și laudă atitudinea pe care eu au. Cum te simți tu în momentul acela? Cu mulți ani în urmă, vorbeam cu un grup de credincioși, mult mai în vârstă decât mine, pionieri a unei biserici, și le-am pus exact întrebarea aceasta. Dacă Dumnezeu l-ar ierta și l-ar aduce în biserică, și l-ar mântui pe cel care este cel mai păcătos om al satului și toți au zis același nume într-o clipă, ce ați zice? Și cu durere vă spun că un frate a strâns din dinți și a zis: niciodată. Adică eu să trăiesc o viață de supunere, de abstinență? El să trăiască cum vrea, să facă toate păcatele și apoi el să fie mântuit cu mine? Și Iuda, care a gândit la fel, a zis: nu, nu este Mesia pe care îl vreau. Și s-a dus și l-a vândut. Patru tipuri de creștini. Și vreau ca în dimineața aceasta să ne întrebăm ce fel de oameni suntem. S-ar putea să fim un Lazar și m-aș bucura ca toți să ne aducem aminte de experiența cu Dumnezeu și prin viața noastră să fim o mărturie vie. Sau s-ar putea astăzi să fii ca Maria, să știi cum a fost viața ta, să-ți recunoști păcatele. Dar cu toate acestea am o veste bună să-ți spun. Oricât de multe și grele sunt păcatele din viața ta, avem un Dumnezeu al dragostei care te primește așa cum ești. Și Domnul Hristos o iartă pe Maria, acceptă misiunea pe care ea o făcea. Și vreau să vă spun că de curând am descoperit pasajul acesta care e fantastic, în care Ellen White spune așa: Maria nu de capul ei a venit cu mirul la Domnul Hristos, ci ea a fost condusă de Duhul Sfânt pentru a îndeplini o misiune sacră. Pentru că atitudinea lui Simon și a ucenicilor și a lui Iuda în mod special reprezintă atitudinea omenirii. Omenire care, deși știa despre jertfa pe care Dumnezeu voia să o aducă, zice în dreptul jertfei Domnului Hristos: ce risipă! Și Domnul Hristos privea la cei care erau lângă el și își dădea seama că așa cum au judecat risipa de mir, nu vor accepta planul de mântuire și salvarea pe care l-a pregătit-o. Ce fel de creștini suntem? Copiii au învățat despre nevăzătorii care n-au știut să descrie cum trebuie elefantul. Noi știm să descriem un creștin autentic. Se povestește că în anul 1999, pe data de 31 octombrie, pe cel mai mare aeroport din New York, JFK, un avion s-a ridicat de la sol cu destinația Cairo, Egipt. Și spune că în momentul în care au ajuns la altitudinea de zbor, când avionul a fost pus pe pilot automat, capitanul iese puțin din cabina lor și atunci a fost începutul unei tragedii. Copilotul anulează pilotul automat, oprește motoarele și îndreaptă avionul spre pământ. Cu greu intră înapoi în cabină capitanul și începe o luptă grea între el și copilotul lui, el încercând să ridice avionul, iar celălalt luptându-se să îl prăbușească. Așa se face că în istorie zborul 990 de la compania Egypt Air a fost declarat un tragic accident în care 217 persoane și-au găsit sfârșitul. Și într-unul din ziarele din perioada aceea, când s-a relatat ceea ce s-a întâmplat acolo, în urma ascultării dialogului dintre ei pe cutia neagră, cineva a scris așa: asemenea luptei care s-a dat în cabina aceea, fiecare creștin în fiecare zi are o luptă de dus. Are o luptă care se manifestă în felul următor: aleg să preiau eu conducerea, să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu și să mă duc spre pieire, sau aleg să las pe Dumnezeu să mă ducă la destinație. Așa că în dimineața aceasta vă întreb: ce fel de creștini suntem? Avem un Dumnezeu atât de minunat, care știu că ne iubește și astăzi vine și e gata să ne ofere iertarea și neprihănirea sa. E gata să ne transforme cum l-a transformat pe Lazar și e gata să investească în noi și viața noastră să fie o mărturie vie. Dar în același timp e gata să-și arate dragostea și dacă suntem ca Simon și judecăm modul în care Dumnezeu lucrează. Și de asemenea e gata să se lupte pentru noi și dacă suntem un Iuda care atunci când vede dragostea lui Dumnezeu față de cei pe care noi nu-i suportăm și îi considerăm noi păcătoși, se grăbește să-L vândă pe Mesia. Îmi doresc din toată inima ca viața noastră să fie o experiență frumoasă cu Dumnezeu și niciunul dintre noi să ne ajungem să ne dezicem de Domnul Hristos sau să-L vindem. Mă rog ca prezența Lui să schimbe viețile noastre și fiecare dintre noi să avem experiența aceasta a trăirii cu El. Amin.